A sbírka ke mně nedošla.
Někteří první ve poslední. Všechno se dá dovolit.
Děkuji. Milí přátelé, je nám s manželkou potěšením, že můžeme být opět ve vašem sboru. Poprvé jsme tu byli s mládeží, pokud někdo tu je, kdo se toho zúčastnil, tak si možná to vybaví. Pak jsme tu byli už letos jednou a teď po druhé a pak už přijde kazatel, který vás bude mít na starosti. Určitě víte o tom, že dnešní den má dva svátky. A ten svátek jeden, který slaví většina našeho národa, to je ukončení války druhé světové. 8. května oficiální, my jsme to přehodili, měli jsme původně 9. Tak 8. května skončila oficiálně druhá světová válka. Ta menšina v našem národě, možná hodně malá, má povědomí, že druhá neděle květnová je neděle svátek Den matek. Otcové nepřijdou zkrátka, protože třetí neděle červnová je Den otců. Tak pokud byste o tom něco chtěli, tak přijďte do Benátek. Jinak bych se rád přidržel toho druhého svátku, ale co je spojuje tyto dva svátky? Oni mají veliké pevné spojení. Víte jaké? Že za druhé světové války mnoho matek zahynulo. Je to výroční, kde bychom mohli na všech možných pomnících z druhé světové války najít nejenom vojáky, ale také jejich matky, na seznamech z koncentráků, děti, děvčata, budoucí matky eventuálně. Tak ty dva svátky patří k sobě. Tomu prvnímu se bude věnovat asi hodně lidí dneska, tak se tomu nebudu věnovat já. Pokusím se zastavit se u toho svátku druhého. Protože jsem přesvědčen o tom, že na matky, ať už budoucí, současné nebo dávné, se hodně zapomíná. Když chodím do vězení, tak slyším, jak matky selhaly a jejich synové se dostali do vězení. Venku zase slyším, jak muži posílají své ženy, aby vyřídili věci na úřadě, aby šli tam a tam a eventuálně nakoupit všechno, i prostě aniž by jim pomáhali. Ti muži to hodili na ty ženy. A tak je ta naše společnost poměrně deformovaná. Je to velká škoda. A tak bych rád, abychom znovu si připomněli, co to znamená, že žena je matkou a nejenom matkou. Víte, že se tady zpívalo z pokolení na pokolení, tak to čteme ve Starém zákoně. Budeš to říkat svým dětem a budeš to říkat těm dalším a budeš to říkat další pokolení, aby všichni věděli, že já jsem Hospodin váš Bůh. Řekli bychom, to je velice pevná židovská tradice. Určitě tato myšlenka, zakotvená hned v knihách Mojžíšových, tak napomohla, že Židé přečkali ta dlouhá staletí, až tisíciletí, protože měli odvahu předávat své zkušenosti a své poznání Hospodina dalším generacím. Nejsem si tak jist, že se to děje dnes. Slýchám každé pondělí, se snažím slyšet vysílání Proglasu Stopy. Už jsem o tom minule mluvil. V 9 hodin 15 minut, kdo máte možnost, puste si Proglas každé pondělí. Tam je program TVR, který hovoří o zkušenostech lidí, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu. A z těch zkušeností tam můžeme zahlédnout, jak velikou důležitost mají matky v rodině, otcové taky, ale zvláště matky. A když ty matky selžou, tak je to znát. A má to své další následky. Matky mají předávat, jako první předávat to, co získali od Boha, ten vztah k Bohu. A když to budou dělat, tak se to na těch dětech projeví. My budeme dneska se dívat na jednoho muže. O jehož matce je jedna věta v celé Bibli. A přece to úžasně změnilo jeho život a byl velikým požehnáním pro církev. Když čteme desatero Božích přikázání, tak tam čteme cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Je to jediné z desatera, kde je zaslíbený. Budeš dlouho živ, je zajímavé, že to nějak uniklo pozornosti. Lidé chtějí být dlouho živi a chtějí prostě ten život nějak zachovat, ale aby se podívali na toto přikázání, to je ani nenapadné. Ctí svého otce i matku. A ta přikázání z toho desatera se předávala do další generace. Takže za 100 let, za 200, za 1000 si stále říkali, ano, ctí svého otce a matku. Do zákonodárství takzvané křesťanské Evropy se také toto promítlo. Nalezli bychom to v těch zákonech skryté. A je to dobře, ale je nebezpečí, že se tato věc bude zatemňovat a nakonec zvítězí všelijaké falešné náhledy na život rodiny a na postavení matek. Ve starém zákoně čteme o ženě, která byla oceněna. Čteme, že synové povstávají a blahořečí jí, též její manželi chválí. Bratři, manželé, chválíte své ženy? Dostatečně, ne jednou za půl roku. A určitě jste jim přinesli nějakou pozornost k tomu dnešnímu dni, že? Protože se to tak hodí, já jsem natrhal pampelišky, které nám vadily na zahradě, věnoval jsem to manželce, no a dneska ráno zase rozkvětli, oni na noc se tak bleskovali. A manželí chválí a říká, statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny přečíš. Řekli jsme, že ta vaše je skvělá manželka. Kam se hrabou ostatní na ní? Nebo říkáme, jo, víš, kdyby si znal támhletu a tu. Klamavá je líbeznost, pokračuje písmo svaté, pomíjivá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách jejich činů. Co je klamavé a co je dobré, co dojde chvály, žena, která se bojí Hospodina. Když jsem psával dopisy své manželce z vojny, si jsem toto už neříkal, tak jsem už byl zasnoubený a myslel jsem si, že protože mám prstínek zásunní, takže aspoň dostanu nějaký opušťák nebo něco ze Slovenska do Kladna, ale nestalo se, protože tam byly jiné zábrany v tom, Ale když jsem končil dopis jí, který měl třeba 30 stránek a byl dvakrát týdně nebo třikrát, tak jsem tam psal jeho a tvůj. Já jsem nechtěl, aby ona měla jakousi domněnku, že já jsem ta jednička v jejím životě. A to jsme se neznali až tak dlouho. Já jsem chtěl, aby ona věděla jasně, že patřím Kristu a potom jí jako člověku nejlepšímu na této zemi. A tak ty dopisy taky měly tuhle charakteristiku v sobě. Žena, která se bojí Hospodina, dojde chvály. Chtěl bych připomenout slovo z 2. Timoteovi z 1. kapitoly, kde je o té ženě, o těch ženách, o kterých chci mluvit. Jsou to dvě matky. Ta jedna matka sklouzla do babičky. To tak bývá, že když se dožije vyššího věku, tak se matka stane babičkou. A syn matky se stane vnukem. A uvidíme, že už je to docela slušná řádka. A tam čteme tato slova z 1. kapitoly 2. Timoteovi od verše 3. Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové. Vidíte tu posloupnost, jak se to tam promítá? Když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci, vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Připomínám si tvou upřímnou víru, někde překládají nepokryteckou, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Eunike a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Tady o těch ženách se dovídáme. Někdo by řekl, no to je jedna krátká věta, co můžeme o nich přemýšlet. Ale my zjistíme, že tato krátká věta má velkou vypovídací hodnotu. Velkou. Když nad tím budeme přemýšlet. Připomínám si tvou upřímnou víru. Mě nepřipomíná jemu, ale sobě. Apoštol Pavel. Kterou měla už tvá babička Lois, asi zřejmě, protože je jmenována dřív, asi proto, že dřív uvěřila, jako židovka. A tvá matka Eunike, která měla za manžela pohana. Kdo znáte, jak vypadá smíšené manželství, tak řeknete, no to vůbec není jednoduché. Máme ve sboru jednu sestru, která má 5 dětí. A její manžel je nevěřící, nechodí s ní do zhromáždění. Ona tam vždycky je. Všech 5 dětí ráno vypraví. Jsou to samí školáci, dokonce předškoláci. Ta nejstarší je 2 roky nebo...
No, nejmladší.
Nejmladší teda, pardon.
Jeden rok je.
A ona každou neděli s těmi 5 dětmi je ve zhromáždění a děti v besíce.
Načesaný,
upravený, jako by měli jít na molo nějaký. Tak ano, ale nemá to vůbec jednoduché. I když on není nějaký, jako že by vyloženě zakazoval, ale i když ti manželé nezakazují, tak na té matce je to velmi náročné. A matka Eunika, matka Timoteova, židovka provdaná za pohana v Listře, se velmi podepsala na svém synu. Ale babička taky. A je to dobře, když babička s matkou spolupracují. To je moc dobře. A kde vidíme, že to není, tak je to špatně. A musíme říct, že známe spoustu případů, kdy to nefunguje. Psal jsem dopis jedné matce, protože její dcera nebyla schopna ten dopis napsat. A její manžel, který měl v sobě veliké pnutí vůči té matce, protože ta matka taky se v něčem špatně podepsala vůči své dceři. Tak to není jednoduché, ale je to požehnané, když matka s dcerou spolupracují. Když babička s matkou spolupracují. A to vidíme na této dvojici. Matka Euniky, Lois, asi židovka, babička Timoteova, tam se asi naučil znát starý zákon Timoteus. Rád bych nahlédl do těch chvíl, kdy ten Timoteus přijde za babičkou Lois a ona mu začne vyprávět, jak to bylo, když Izrael vyšel z Egypta, jak to bylo s králem Davidem, jak to bylo s Jonášem a jak to bylo s dalšími. Pověděli to tak, že to v něm zůstalo. A my čteme v tom samém listě o kousek dál větu: děkuji svému Bohu. Pardon. Ty však setrvej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení. A když jsem přemýšlel nad tímhle textem a tady jsem četl to, víš, od koho se s tomu naučil, tak první myšlenka jednou samozřejmě od apoštola. Ale já si nejsem tak úplně jist. Já mám spíše dojem, že od koho se to naučil, bylo od babičky. Když se ptám vězňů, jak se oni dostali prvně do kontaktu s Bohem, tak oni řeknou, babička nás vodila do kostela katolického, zatímco matka s tatínkem ne. Tak jsem chodil s babičkou. Do určitého věku a pak jsem přestal. A uvědomuji si, že to bylo škoda, že přestal, ale bylo to tak. Ale byla to babička. A ty jsi pokřtěn, jsem se ptal. No, jsem pokřtěn. A to tě vaši dali pokřtít, jo? Ne, oni to udělali kvůli babičce. Takových případů je celá řada. Ale ubývá jich. Ubývá jich, protože babičky už na tom netrvají a babičky už to nemají jako jakousi podmínku pro ty svoje děti. Prostě nebude pokřtěn, nebude. Je to stejně to náboženství a mávnou nad tím rukou. Starý zákon říká, že život těch, kteří ctí otce a matku, bude požehnán. My neumíme dost dobře vyjádřit lapidárně, co to požehnání je. Souhrn boží dobroty, milosrdenství, lásky. A tak když otcové si nechali udělat smaltovaný nápis, který dali nad dveře svých domků na venkově, tak tam bylo napsáno, bez božího požehnání marné lidské namáhání. Už jste si to někdy dali někam, aby to druzí viděli? Měli jste odvahu to někde dát? Já jsem si to dal pod sklo v podniku, který měl 25 tisíc zaměstnanců. A když jsem se dostal do kanceláře, kde jsem měl pracovat s několika dalšími a s jedním předsedou partaje místního, tak jsem si to dal pod sklo. A dal jsem si tam ještě něco dalšího pod to sklo, protože ke mně přicházeli lidé, já jsem s nimi hovořil a mohli si to přečíst. Přišel můj šéf po velmi krátké době, možná měsíc, dva, a řekl, podívejte, vy jste náš zaměstnanec, ten stůl patří nám, vy tam nemáte co dávat. Tak to rychle vyndejte. Tak jsem to vyndal. Nakonec po čase jsem se stal jeho šéfem. Ale lidé nechtějí slyšet, jak to vlastně Bůh myslí s námi. Ale Písmo svaté to říká jasně. A ten Timoteus, o kterém čteme ve Skutcích svatých apoštolů, kde je v 16. kapitole o něm řečeno toto. Začátek 16. kapitoly. Prvních 5 veršů. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus, jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohán. Bratři v Listře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohán. Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na níž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. Bychom řekli, požehnaný muž. Apoštol Pavel a jeho pomocník, kterého si vzal z Ikonia, Timoteus. A tak chodili spolu. Že to byla dobrá parta, to je vidět z toho, že pán přidával ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Počet bratří rostl každým dnem. To čteme o Jeruzalému, jak stoupal počet věřících. 3000, 5000 a dále. A potom v těch jednotlivých sborech. A tak se církve upevňovaly ve víře. Upevňování ve víře, to není jenom slyšet o Ježíši Kristu, že za nás zemřel, ačkoliv je to úplně podstatné. Ale znamená to takhle poznávat další kroky víry. A mezi ty další kroky znamená, jak ve svoji rodinu. Mezi další kroky znamená, jak vychovávat své děti. Jak je směřovat, k čemu. A tak byl Timoteus velice požehnaným mužem. Jeho jméno, Timoteus, znamená uctívající Boha. Kde pak on se dostal k tomu uctívat Boha? No ve své rodině. Od babičky slyšel ta starozákonní zaslíbení a od maminky o naplnění jich v Ježíši Kristu. Jak krásně spolupracovali. Samozřejmě, že se na tom podepsal také apoštol Pavel. Byl vyučen znalosti zákonu a proroků, jak jsem četl, znáš od malička. Dostal výborné vysvědčení od křesťanů v Listře. Kéž by to tak platilo o našich dětech. Že dostanou dobré vysvědčení ve zborech a prostředí, ve kterém vyrůstají. V křesťanském prostředí, ve zborech. Čteme také o tom, že mu bylo řečeno skládáním rukou, bude pro tebe zvláštní úkol. A byl k tomu pověřen apoštolem Pavlem. Vidíme Timotea, jak apoštola Pavla provází do Galácie, Troády, Filipy, z Tesaloniky, Berie, Aten. Přišel za apoštolem Pavlem do Korintu, do Jeruzaléma. Apoštol Pavel jej poslal do Efezu, z Efezu do Korintu, napravit nepořádky ve sboru. V epištole do Říma, Římanům, je jeho jméno. Také v listě Filipenským, Filemonovi, Kolosenským. Asi byl s Pavlem v Římě. Je mu svěřen sbor v Efezu. Stává se tam biskupem. Apoštol Pavel po něm touží a chce, aby za ním co nejdříve přišel. Byl uvězněn a zase propuštěn, jak čteme v epištole Židů. Napsal mu dva dopisy Timoteovi, nazývá ho synem. Byl dojat hlubokou zbožností, potvrdil mu, že zná písma. Asi Pavel byl v té jejich rodině, když byl na návštěvě v Listře. Dokonce Filipenským 19 píše, že nemá nikoho tak šlechetně smýšlejícího v církvi, jako je Timoteus. Od koho se to Naučil. Apoštol čekal také od Timotea i rozhodnost proti bludařům. Viděl tu rozhodnost u matky a babičky? Já si myslím, že ano. Židé, kdyby nebyli rozhodní a odvážní plout proti proudu, tak už tady dávno nebyli. Splynuli by s tím okolním světem. A křesťané to jsou. A Timoteus měl rozhodnost vůči bludařům. A je to dobře. Tak vidíme, že tento muž byl velice požehnaný. A to se chci vrátit k tomu začátku, kde to všechno nějak začalo pramenit. Poznání starého zákona skrze babičku. Poznání Ježíše Krista skrze matku. A potom ujasnění skrze apoštola. Vedení a požehnaná služba. To je charakteristika Timoteova. Babička Lois a matka Eunika. Obě zřejmě ovdověly a věnovali se Timoteovi. Soustředili se na znalost zákona a proroku a na Ježíše Krista. Jejich domácnost byla otevřená a milá. Asi byli u Pavlova kamenování v Listře. Pavel připomíná jejich upřímnou víru. Jen tak lze vysvětlit, že dovolí svému jedinému synu, s největší pravděpodobností jedinému synu, jít do tak nejisté a nebezpečné budoucnosti. S apoštolem Pavlem nekladli si otázky, co bude s námi, on odejde, babička, matka. Dožili se toho, že apoštol Pavel na Timotea vloží ruce. Eunike, jeho matka, dala syna Ježíši Kristu, jako ta Anna ve starém zákoně svého Samuele. A Timoteus i ostatní zakusili, jak rostou a rozvíjejí se jeho nejlepší síly, vše, co mu ta matka s babičkou dali. A tak ta spolupráce těchto dvou žen přinesla veliké ovoce. Její mateřské úsilí, jeho matky, její ochota se vzdát syna ve prospěch evangelia, přinesly hojné plody v životě první církve. A tak vidíme, že apoštol Pavel v prvním listě Timoteovi v 5. kapitole píše o vdovách. O vdovách, které se starají o své blízké, vychovávají děti, pomáhají potřebným. Viděl to u té své babičky? Pravděpodobně ano. Takové krásné profily žen dokáže vytvořit Duch Svatý. Trojediný Bůh svou mocí skrze Krista, jeho odpuštění a jeho sílu. Že by měly dostat nějaké vyznamenání. Dostali nějaké vyznamenání tyto dvě ženy? Prosím?
Tím posudkem.
Děkuji, sestro. Správně. Ano. Že jsou v Biblii. Víte, že tam o té jedné ženě je psáno, kdykoliv se bude zvěstovat evangelium, bude se mluvit o tom jejím skutku. Marie. A bude se mluvit po celou dobu. A mluví se. A i když Lois a Eunike jsou zmíněny jenom tady, pěkně pohromadě, tak se o nich bude mluvit ještě až do skonání tohoto věku. Rád bych se zmínil o matce, žijící před tou hroznou válkou, druhou světovou, v ní i po ní. A požádám manželku, aby přečetla kousek z knihy, vynikající knihy Wilhelma Busche, říkalo se mu Farář mladých, a ta kniha se jmenuje Život bez všedních dnů. Já jsem si říkal, když jsem poprvé tu knihu viděl, to už je hodně dávno, a získal jsem ji, jsem si říkal, ta byť za výlohou se lidi porvou. život bez všedních dnů. Kolik lidí mají těch všedních dnů a je to všechno šedivý a za moc to nestojí. Ale tahle kniha, ta vás nabudí, že ten život je bez všedních dnů a já to můžu potvrdit z toho mého života taky.
Matka. Obraz na stěně ji představuje jako 53letou ještě krásnou paní. Bylo to krátce po odchodu otce. Na její tváři spočívá mír všech opravdových božích dětí. Když byla z domu vynášena rakev mého otce a my sourozenci nezaopatřený houfek jsme stáli plačky kolem, pravila matka pevným hlasem. Děti, kdybychom neměli spasitele, pak bychom museli plakat, že by naším nářkem bylo naplněno celé město. Ale máme přece spasitele. Matka nám byla oporou, když jsme procházeli strašnou dobou inflace a těžkou bytovou krizí. Pro mne mladého teologa byla pravou učitelkou Božího slova. Vzpomínám si, jak jsem jednou kriticky mluvil o Ježíšově kříži a krvavém usmíření na Golgotě. Cestoval jsem tehdy v noci přes Švábskou juru a chtěl jsem si otázky Kristova kříže ujasnit. Ale měl jsem v sobě čím dál tím více tmy. Ptal jsem se, jak to, že si Bůh přál, aby jeho syn zemřel? Není to přece antická představa oběti? Tehdy se na mě matka vážně podívala a pak se skoro rozhněvala. Tak, zvolala, to není nic, který ti odpouští všechny nepravosti. To není nic? Nebyla to vlastně odpověď na mou otázku. A přece, když to řekla, stál přede mnou Ježíšův kříž, najednou v plném světle. Poznal jsem toho, na nějž Bůh uvrhl naši vinu a hřích. Pochopil jsem velké vykoupení.
Když do rodiny přišla další dívka, aby se seznámila s jejich synem a bylo z toho budoucí manželství, tak ona se zavolala ty ostatní sourozence toho chlapce a řekla jim, až sem přijde, ne abyste na ní viděli nějaké vady, přijmete ji s plnou láskou. A pokud je uvidíte, necháte si je pro sebe. Oni to tak udělali. A bylo to skvělé. Mohl bych číst z toho víc věcí, ale nebudu. Bývalý prezident USA Roosevelt řekl, když chceme, aby z našich dětí byli opravdoví muži a ženy, musíme jim věnovat veškerou pozornost a péči dříve, než z nich jsou muži a ženy. Pak už to bývá dost pozdě. Vylítnou z domu, jak se říká, ze hnízda, vylítnou, a pak už ten vliv je velice malý. A někdy žádný. Odstěhují se, pak volají z Anglie, že se jim tam líbí a že tam zůstanou a už to prostě není, jako když to bylo doma. Požehnaná matka, požehnané matky, protože ta babička byla taky matkou. Nevím, kolik je tu matek, ale a kolik jich ještě přibyde, to je dobře. Jenomže je to veliký úkol. A my musíme vyznat, že ne vždycky se nám to daří. Díky za Kristovo odpuštění. Protože musíme říct si, pane, to jsem to tady zvolal. Prosím tě, slituj se nade mnou, naprav to nějak, co jsem já udělal. A on to napravil. Četl jsem úvahu kazatele Františka Urbánka. Možná bychom řekli, že to už dávný pán. Někteří už jeho jméno neznají. Já si píšu jenom FU, když ho chci citovat, protože to je všeobecná zkratka v církvi naší. A on přemýšlel nad tím, co to znamená, když žena je matkou. Jaký kapitál má, co má za jako poklad při ní a co se dostane k těm dětem. A udělal takový krátký přehled. Budeme-li celé jeho, zanecháme dětem nejlepší poklad. Budeme-li celé jeho. Protože příklady odpuzují a nebo také táhnou. Záleží, jaké jsou, samozřejmě. Ty špatné odpuzují, a tak máme mnoho těch, kteří říkají, a já prostě domů nejdu. Já mám v tašce svědectví jednoho muže, který napsal včera, půjde do jedných novin, a on říká, otec mě byl, prostě prchal jsem před ním, nakonec jsem utekl z domu, drogoval jsem, pil jsem a prostě úplně jsem žil hrozně, tak mě zavřeli, 11 let jsem si odseděl. Protože to začalo v té rodině. Matka se ho neuměla zastat a otec ho týral. Tam byl špatný příklad, neměl žádný příklad. A tak se dneska hovoří o tom i ve škole, že ti učitelé a další lidé kolem nás, že jsou slabé příklady. Díváme se do vlády a máme slabé příklady, pokud mají být pozitivní. Těch negativních je tam dost. Budeme my těmi příklady? A nebo budeme, jak si s tím davem a budeme si to dělat v životě křesťanském, tak, jak nás napadne. Tak bratr potrhl, zanecháme dětem největší poklady. A ten první poklad, který tam cituje, je Boží bázeň. Musím říct ze své vlastní zkušenosti, že Boží bázeň, kterou jsem přijal z milosti Boží ve svém dětství a mládí, zvláště pak po svém rozhodnutí patřit Kristu, které jsem udělal ve 13 letech, ta Boží bázeň byla tou červenou ve chvílích, kdy řeknu 99% kluků v mém věku by zaváhalo. A jsem se bál Boha. Protože se Josef bál Boha, tak nechtěl řešit. Ano, tak peníze je dobrá věc, můžeme o ně přijít, ale bázeň Boží, ta je potřeba. A jestli matka a nakonec i otec nebudou příkladem dětem v bázni Boží, tak to bude takhle, dolů, o 10-5. A po letech zjistíme, že něco nehraje, a to něco, co nehraje, je to, že ten otec a matka neměli bázeň Boží. Patříme-li Ježíši Kristu, tak ho ctíme, uctíváme, milujeme ho a máme před ním vítr, je pro nás autoritou. A když Kristus řekne, tohle je špatně, tak my řekneme, ano, to je špatně. A poslechneme. Ten druhý kapitál jsou modlitby. Vzpomínám si na už zemřelého bratra Pfeiffera, kterého znáte, Vlado Pfeiffera, právníka, který, než uvěřil, tak protancoval každý týden jedny boty a byl na všem možným všelijakých mejdanech a bálech a co tenkrát bylo. A víte, co dělala jeho matka? Jeho matka se modlila. A on přišel v jednu, ve dvě a ona klečel. A modlila se za něj. Tak známe z historie církevního otce Augustína, že ta jeho matka se velice modlila, Monika, a ten biskup, on byl, tuším, v Neapoli nebo v Římě.
Ambrož.
Tak řekl, syn tolika modliteb nemůže zahynout. A taky se to tak stalo. Další kapitál je děti vychovat k poslušnosti. Nežádat nemožnosti. Musíme být moudří. A moudrost mi, pane, dávej, jsme tady zpívali. Ano, my ji potřebujeme jako sůl. Ale kde ji vzít? Tak se někteří ptají. Nalistujeme epištolu Jakubovu. A hned v první kapitole a hned u začátku je, jestliže se někomu nedostává moudrosti, a to jsme my, žádej od Boha, který dává všem bez omezení. Ne, že řekne, už jí máš dost a už ti nic nedám. A teď je nějaká jiná situace a my potřebujeme to pro tu jinou situaci. Zase znovu tu moudrost. Zase znovu a pětkrát za den. Když mám před sebou rozhovor a někdy nepřipraven, třeba mi položí otázku ve vězení, než tu otázku dovysvětlí a už mám, pane, jak já na to odpovím, já nevím. Dej mi moudrost, připomeň mi něco. A on mi něco připomene. A já můžu navázat na tu jeho otázku a dát mu odpověď. Pokud ji vím. Ale Duch Svatý nám připomíná to, co známe. Duch Svatý nám nemůže připomenout nějaký text Písma svatého, který jsme nikdy neslyšeli a nečetli a nezapamatovali si. V tom je to úžasné působení Ducha Svatého. Že on to, co v té hlavě máme, nám vybaví v té dané chvíli. Proto je v Biblii napsáno, tak se nestarejte, co budete říkat a Duch Svatý vám to dá. Tak jestli počítáme s Bohem, tak počítáme i s tímhle. A máme zkušenosti, že to funguje. A to je skvělé. A tak vychovávat děti k poslušnosti, to je výborná věc. Protože když poslechnou nás, je velká pravděpodobnost, že poslechnou, když je Bůh, bude volat. A to je moc důležité. Protože když naše děti se nenaučí poslouchat, neposlechnou ani Pána Boha. Rodiče jsou moudří, když se drží Pána Boha, takže na nich nechtějí nějaké prkotiny nebo něco, co nemá smysl. Ale chtějí to, co nějaký smysl má, eventuálně to vysvětlí. Já když jsem trestal doma děti, tak jsem jim napřed vysvětlil, o co jde. Víte, k čemu ten trest je? K čemu je ten trest? Za tu chybu? Potrestání? Ne. Ten trest totiž to má velmi hluboké pedagogické pozadí. Protože když my něco říkáme dětem, tohle nesmíš, tam to, tak je ukecáme, my prostě zavalíme názory a všem, ale to je 10-20%, říkají odborníci. Jestliže ten náš výklad je spojen aspoň s trochou bolesti, má to 80% účinnost. Vidíte ten rozdíl? Ano. Takže je potřeba mu říct, podívej se, tohle, co jsi udělal nebo udělala, to je špatně. To nesmíš příště dělat. Aby jsi to zapamatoval, tak tam přijde nějaká bolest. Nejenom duševní, zakážeme ti počítač a nesmíš na tohle a nesmíš na tamto. To je sice taky, ale to je trochu jiná oblast. A tak neškodí trochu bolesti. Protože ta bolest působí, že to, co bylo předtím v klidu a srozumitelně řečeno, zapadne a pamatuje se. A když nenaučíme děti poslouchat, budou chodit na červenou, budou jezdit přes vesnici 90 místo 50, tak my jezdíme 55, ale my je musíme naučit poslouchat.
Protože celý systém státu je postaven na poslušnosti, zákonům a všelijakým pravidlům, psaným, nepsaným. A když je to nenaučíme, neposlechnou, ani když je bude volat Pán Ježíš. A ten další poklad, o kterém hovořil František Urbánek, je práce. Dobrý příklad. V té 31. kapitole přísloví čteme, co ta žena, kterou chválí ten muž, co všechno dělá. Už jste někdy nad tím přemýšleli? Ta je makačka teda. Ona se stará o všechny ty služebníky a služebnice, podniká, no prostě sama manuálně pracuje, to já úplně, když to čtu, tak si říkám, to je úžasné. Ale jde o dobrý příklad. Dobrý příklad píle. A když potom takové dítě vidí ten příklad a jde do zaměstnání, tak tam pilně pracuje. Ne, že kouká, jak ulevit. Ne, že kouká, jak si někde sednout a ošulit to. To řešíme pořád s bezdomovci, s lidmi, kteří nemůžou dostat práci, protože oni, když ji dostanou, tak je hned vyhodí. Jsem ráno zmiňoval jednoho inženýra u nás. Rostu z něho. Tak on občas zazvoní třeba v 11 večer, že jede kolem na kole a že by si chtěl se mnou popovídat. No tak dobře, ale on není schopen přijít včas do práce. Dostal velmi lukrativní místo v podniku, který vyváží do celého světa. U nás Jablonce. Asi byste ho znali, ten podnik. V naší ulici je tam. Sestra si vzpomene. A tak on tam dostal dobré místo.
Precioza?
Ne, myslím ten v naší ulici přímo.
To je jedno.
To by byla skrytá reklama.
Jo, ano. Ale výborný, dělají telefony a dělali...
Jablotron,
děkuju. Ano, Jablotron. Vzali ho tam, ale on nedokázal přijít však do práce. Přišel o 5 minut, pak přišel o 10 minut, pak o 4 hodiny. Prostě on vstal ve 4 a nebyl schopen v 7 být v práci. A tak o tu práci přišel. Takhle přišel o řadu jiných prací. Ho nenaučili prostě určité disciplíny pracovní. A to se naučí doma, když je k tomu veden. A ten další poklad, poslední, který bratr připomíná, to je dobré školní vzdělání. Tak za první republiky to považovali za něco důležitého. Dneska je těch vzdělaných tolik, že už se v nich nevyznáme, že už hledáme těžko řemeslníka. To je docela problém. Potřebujete opravit zásuvku a musíte to opravit sám, protože nemáte žádného elektrikáře kolem sebe. Ale máte tam 7 doktorů, 10 inženýrů a další vzdělané lidi. Já jim to přeju, ale pozor, milí přátelé, naše církev, je to tak řečeno, se věnuje té střední a vyšší vrstvě. Je to tak, že církev si rozdělí ty úkoly. A kdo se bude věnovat dělníkům a těm, co jsou vyučený, a dokonce těm nevyučeným? Můj otec měl jenom 3 třídy. Moje maminka měla aspoň základní školu v Rakousku, německy a tak. On měl jenom 3 třídy. Kdo se mu bude věnovat? Ale naše církev se mu věnovala. My jsme měli takovou zkušenost v Budějovicích, že jeden chlapec jako... Přišel do mládeže zvenku, přišel do mládeže a mládežníci hned na potkání se optali, tak do které školy chodíš? A on se byl na vyučení. Do žádné školy. Střední škola, vyšší škola. Ten chlapec tam byl jednou nebo dvakrát a tím to skončilo. My se jim neumíme věnovat. Těm lidem, kteří nedosáhnou takové úrovně, jako třeba my nebo někdo kolem nás. Dobré školní vzdělání je dobrá věc, ale je k tomu potřeba to, o čem se začíná mezi fotbalisty a hokejisty, trochu více mluvit, jestli dáváte dobrý pozor. Viděli jste se utkání s Finskem? Nikdo? Se musíte dívat taky občas.
Jsme koukali na Rusy.
Na co?
Jsme koukali na zápas s Ruskem.
Ano, to jsem taky viděl, ano. Ale ne celý, myslím, tam nějak. Ale víte, co, ta, co zaznívá teď v tom sportovním světě? Všimli jste si toho? Asi ne, to je škoda. Protože se začíná více mluvit o pokoře. A teď, když zvítězili nad Ruskem a šli na ty Estonce, nebo Lotyše, na ty Lotyše, tak tam jeden ten náš hráč říkal, jako to, že jsme vyhráli nad Ruskem, ještě nemusí mnoho znamenat, je třeba, aby jsme byli pokorní. To nezaznívalo dřív. Pokora od sportovců. Jaká pak pokora? Boj o vítězství. A teď to slyšejí i ze strany trenérů. A jak je to potřeba, aby to slyšeli ve shromáždění, milí přátelé. Když někdo se začne jaksi bouřit proti Pánu Bohu a vyvyšovat se, tak mu říkám, hele, se zatvářím, tak to si on prosím tě nerozdávej si to s Bohem. Ty jsi hloupej, to je neskutečný. Ty si to rozdáváš s Bohem. Když v Biblii je řečeno, že Bůh stojí proti pyšným, ty chceš, aby proti tobě stál Bůh. Víš, co to znamená? Ty vůbec to nechápeš? Nerozdávej si to s Bohem. Buď pokorný. Pokorní mají milost. Tak to jsem u toho dobrého vzdělání. I u toho vzdělání je třeba tu pokoru. A když my vidíme vzdělané, jak jsou pyšní a jak jsou prostě suverénní na všechno, tak se chytáme za hlavu a říkáme, to zase špatně skončí. Věrnost matek má pramen v Boží věrnosti. Apoštol Pavel říká, byli jsme u vás, jako když matka chová své dítě. Bůh nezapomene. A kdyby i matka zapomněla, čteme u Izajáše, Hospodin na tebe nezapomene. Tak jsem dal včera kytičku matce na stůl z pampelišek, ale rád, s oceněním, protože moje žena je skvělá. Já jsem měl matku, a tím budu končit, já jsem měl matku, která vedle svého otce prožívala nebo s ním, abych to řekl přesně, prožívala mnohé trauma. Nebyl jsem J.V. Sládek, který napsal 17 básní o matce, a víte, kolik jich napsal o otci? Jednu. Já jsem taky napsal o otci jednu, ale více jich napsal o matce, těch básní. A jedna z nich zní takto, dal jsem ji do soutěže a oni, protože je to náboženské laděno, ty další básně, bylo jich tam asi 10, tak to neprošlo. Jsem byl na průmyslovce. Maminko, kolik práce a starostí a kolik vysklo slz, ještě než skanuli. Zrodila si mě bolesti. Cestou života kříži vroubenou vedla si mě za ruku a chránila mé duše květ. Měla jsi mě ráda. Chtěl bych ti povědět, však slov se nedostává o lásce mé a tvé. Rád bych vše vložil do písně jásavé, která mi bije vnitru. Jen větu ti povím, zaspívám. Maminko, jak rád tě mám. Ta druhá báseň mluví o jejich těžkostech a trápení. Tak to jsem tady nečet. Mám ještě zajímavé ke svátku matek. Jedna matka přišla na úřad a na tom úřadě se jí ptala ta úřednice, pracujete nebo jste jenom přirozeně, že pracují, odpověděla Erna trochu podrážděně, jsem matka. Matka není u nás vedeno jako zaměstnání, vysvětlila úřednice. Napíši tedy v domácnosti. Na příhodu jsem zapomněla, píše autorka, až jsem se ocitla před několika dny ve stejné situaci.
Já také byla na úřadě žena, která proti mně seděla, působila dojmem sebejisté kariéristky. Jaké je vaše zaměstnání? Ptala se věcně. Moje slova plynula z mých úst sama od sebe. Pracuji ve výzkumu v oblasti dětského vývoje a mezilidských vztahů, řekla jsem. Úřednice se zarazila, podívala se na mě, jako by dobře neslyšela. Slovo za slovem pak napsala černou propiskou na oficiální formulář. Smím se zeptat, co vaše práce vlastně obsahuje? V jejím hlase byla cítit zvědavost. Uvolněna bez jakéhokoliv náznaku nejistoty jsem slyšela, jak říkám. Pracuji na dlouhodobém výzkumném programu, která matka Věna mě neměla, a to střídavě v provozu i v laboratoři, aktivity doma i mimo domu. Pracuji s pověřením zaměstnavatele celé rodiny a mám 4 paralelně probíhající projekty, všechno dcery. Práce, kterou dělám, je určitě jednou z nejnáročnějších. Má snad maminka nějaké námitky, která? Jsem většinou 14 hodin denně zaměstnaná, asi 24 by bylo příhodnější. Moje zaměstnání je náročnější než většina povolání, ale výsledky mě přinášejí větší uspokojení než jsou peníze. V hlase úřednice byl znát velký respekt, zatímco doplňovala formulář. Pak mě doprovodila ke dveřím a rozloučila se. Ano, maminky, konáte úžasnou práci. Tenhle čtvrtek jsem mluvil s jedním mužem, který to vůbec nechápe ve vězení. A řekl jsem mu, když matka od dětí půjde do fabriky, tak je to manažér. Jednou sedí na ministerstvu financí, za chvíli na tom na ministerstvu školství, pak sedne na ministerstvo spravedlnosti, když jde o víc dětí, a potom je na ministerstvu cestovního ruchu, a potom je na ministerstvu správné výživy. To jsou manažerky, každá taková žena v domácnosti. Tak rozumím podnikatelům, který když slyší, ano, je v domácnosti, kolik jste měla dětí, 2, 3, 4, tak vás berou. Ano, je to správně. Protože ona je schopná zkombinovat spoustu věcí. Ale to už trochu odcházím. I ta Eunika a ta Lloyda byly mysleli na hodně věcí. Otevřený dům, výchova svého vnuka nebo syna, přijetí apoštola, prostě skvělé matky, obě. A ta jedna dokonce babička. Tak to jsem vám chtěl říct. Když nám to nejde a matkám to nejde, máme tu cestu k Ježíši Kristu. Pane, slituj se nade mnou, dej mi tu moudrost, o které je v Biblii. Já ji nutně potřebuju. A děkuji ti za to, že mi odpouštíš, protože jsi za mě zemřel. A vstal jsi z mrtvých a jsi živým pánem a já tě chválím. Děkuji za pozornost.